që të ruajnë distancën sociale si njën nga masat që mund të kontribuoj më së shumti në mos përhapjen e virusit.
Sekoj grad, sekoj naseljeno mesto može da bide potencijalen nov izvor za širenje na zarazata.
Çdo qytet, çdo vendbanim mund të jetë burim potenciali përhapjes së infektimit. Ne duhet të respektojmë masat, të ruajmë distancën sociale dhe të identifikojmë të gjithë ata që kanë pasur kontakt me të sëmurët dhe të njëjtit të mbajmë në izolim në afatin e paraparë. Kjo është mënyra më e mirë për të mbajtur nën kontroll virusin, pasi në të kundërtën, nëse situata na del prej kontrolli, atëherë pasojat do të jenë të paparashikueshme, ka deklaruar Vladimir Mikić nga Instituti i Shëndetit Publik. Reagimet e drejtuesve të institucioneve vijnë pas dyngjes së madhe të qytetarëve nëpër markete, banka e farmaci, por edhe shëtitjes nëpër grupe më të mëdha në parqe dhe hapësira tjera publike. Por disa qytetarë të tjerë thonë se masat të duhet të mbështeten dhe se nuk ka nevojë për përhapje të panikës.
Merkit i ki podrëzhuam. Mora da se poqituat, zato shto va opasna situacija.
Unë mbështesa masat dhe ato duhet të respektohen, pasi gjendemi në një situatë rrezikshme. Këtu nuk kemi mungesë të ushqimeve apo ilaçeve, prandaj nuk është të arsyeshme që të ketë kaq shumë njerëz në radhë për para marketeve, thotë Slavica Trajkovska, një banore nga Shkupi.
Mirasht, nuk është keq. Mirasht më sa më mo, pse do të ruan njerëz. Nuk është punë loje kjo, mos i është këtë botën këtë problem, na shka jemi që jemi këtë problem. Patrasie duhet me pas maza edhe më rigoroze.
Thot Agim Osmani, një tjetër banor. Numri i personave që kanë ndëruar jeta deri ta martën në mbrëmje ka arritur në 27, ndërsa i personave të infektuar në mbi 600. Viktima e fundit ka qenë një burr 45 vjeç nga Shkupi, i cili ka ndëruar jeta rrugës së për në spital. Para Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare në Kosovë, aktualisht janë të shtruar 29 pacientë të prekur nga koronavirusi. Sipas njoftimit të ÇKUK-s, 3 pacientë janë në gjendje kritike, 6 janë në gjendje të rëndë dhe po trajtohen me oksigjenoterapi, ndërsa gjendja 40 pacientëve të tjerë është stabile. Në Kosovë, numri i përgjithshëm i të infektuarve me koronavirus është 184, 5 pacientë kanë vdekur, ndërsa 30 janë shëruar. Nga radhët e komunitetit sërb në Kosovë janë infektuar 33 persona, ndërsa një ka vdekur. Komuniteti sërb i raporton me rastet në Serbi. Samiti i Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, që është dashur të mbahet më 7 maj në Zagreb, është shtyrë për shkak të pandemisë së koronavirusit. Presidenca e BE-s, që aktualisht udhëhiqet nga Kroacia, tha të mërkurën se data e re dhe mënyra mbajtjes së samitit do të raportohen më vonë, varësisht situatës. Në marrëveshje me presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel, do të bëhen përpjekje për të gjetur një termin të ri në qershor, nëse këtë e lejon situata me COVID-19, thuhet në njoftim. Përndryshe, nëse nuk do të jetë mundur mbajtja e takimit fizik, do të sugjerohet zhvillimi i takimit me videolidhje para përfundimit të presidencës kroate të BE-s më 30 qershor, thekson njoftimi. Ministrat e Financave të Bashkimit Evropian nuk arritën të pajtohen për një plan ekonomik të ndihmës për vendet e goditura nga pandemia e koronavirusit. Pas 16 orësh bisedime kemi ardhur pranë një marrëveshje, por nuk e kemi arritur, tha përmes një postimi në Twitter presidenti i Eurogrupit Mario Centano. Eurogrupi do t'i vazhdoj bisedimet më 9 prill, shtoi ai. Ministrat i kanë nisur bisedimet më 7 prill përmes videokonferencës. Synimi është pajtimi për masat të mëtejshme fiskale që do të luftonin ndikimin e pandemisë në rrafshin socioekonomik. Në tryezë është një shumë me vlerë gjysmë trilioni euro. Mos marveshja kryesore është nëse kjo shumë duhet e mëruar si borgji i përbashkët apo koronabono. Shkencari kryesori i Bashkimit Evropian dha tërheqje duke dënuar, siç tha ai, përgjigjen zhgënjyese të Brukselit ndaj pandemisë së koronavirusit. Mauro Ferrari, presidenti i Këshillit Evropian të kërkimeve, e kritikoi BE-n për refuzimin e propozimit të tij për të krijuar një program shkencor të shkallës së gjerë për luftimin e sëmundjes COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Në një deklaratë publikuar në gazetën Financial Times, Ferrari po ashtu tha se shtetet anëtare kanë dështuar të koordinohen për politikën e kujdesit shëndetësor. Komisioni Evropian nuk e ka komentuar ende dorëheqjen e Ferrarit. Italia dhe Spanja, të dyja vende anëtare të Bashkimit Evropian, kanë numrin më të madh të viktimave nga koronavirusi në botë. Kryeministri britanik Boris Johnson kaloi të martën natën e dytë në kujdesin intensiv. Johnson është diagnostikuar me koronavirus më 27 mars. Kryeministri po mbahet në Spitalin St. Thomas të Londrës për monitorim të afërt të qeveria britanike. Zëdhënësi i Johnsonit tha se gjendja e tij është stabile. Johnson është shtruar në spital më 5 prill për shkak të simptomave të vazhdueshme të sëmundjes, ndërsa të hënën brëma është transferuar në kujdes intensiv. Mbretëresha britanike i ka dërguar mesazh familjes dhe partnerës së tij duke thënë se ata janë në mendimet e saj. Më shumë detaje për gjendjen e Johnsonit pritet gjatë ditës. Shtetet e Bashkuara regjistruan numrin më të madh të viktimave nga koronavirusi brenda një dite, saktësisht 1734 vet humbën jetën të martën. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, shifra e çon në 12722 numrin e përgjithshëm të viktimave në SHBA. SHBA-ja ka mbi 399.000 të infektuar me koronavirus, që është numri më i lartë në botë. Rastet globale ndërkaq që kanë kaluar shifrën 1.4 milion. Në një konferencë për media, presidenti amerikan Donald Trump tha se SHBA-ja mund të jetë duke arritur majën e kulbës. Ai po ashtu tha se SHBA-ja mund të jetë në rrugë të duhur për më pak viktima se sa parashikohej. Jack Dorsey, themelues i rrjetit social Twitter, tha se do të dhurojë 1 miliard dollar për të ndihmuar trajtimin e pandemisë së koronavirusit. Dorsey tha se donacioni paraqet rreth 28% të pasurisë së tij. Ai e bëri njoftimin në Twitter duke thënë se nevojat janë gjithnjë e më urgjente. Dorsey nuk tregoi saktësisht se ku do të dërgohen fondet. Në Shtetet e Bashkuara ka mungesa ventilatorësh dhe të pajisjeve mbrojtëse për stafin shëndetësor, ndërsa bizneset dhe individet po ashtu janë duke luftuar ekonomikisht. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kjo ishte Tera për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.